Трябва да сравняваме това, което ни учи светът, с това, което Бог ни учи. И винаги да следваме Бог. Той трябва да бъде на първо място в живота ни, във всичко. Благодаря ви много, че се присъединихте към нас. Вярвам, че времето, което инвестирате, ще даде плод в живота ви. Защото днес ще говорим за нещо наистина важно. Ще говорим за приоритетите. Всъщност, аз го наричам поставяне на важните неща на първо място. И понякога е лесно да ги поставим на първо място, но след това поддържането им на първо място може да бъде предизвикателство, защото има толкова много други неща, които искат вниманието ни. Има един стих в Първо Петрово, мисля, че 5-8 в разширената Библия, който казва: «Бъдете уравновесени, защото вашият противник, дяволът, обикаля като лъв, който реве от силен глад и търси кого да погълне». И след това се казва: «Ние трябва твърдо да му се противопоставим». Мисля, че е интересно, че там се казва, че ако сме добре балансирани, можем да държим врага далеч от живота си, а ако не сме балансирани, можем да го допуснем. И знаете ли, балансът наистина има много общо с приоритетите. Да знаеш кое е най-важното, какво идва след това, какво идва след това и да поддържаш нещата такива, каквито трябва да бъдат. И това е наша отговорност. Толкова много хора днес се оплакват от графика си. Оплакват се, че нямат никакво време и от това, което всички очакват от тях. И знаете ли, понякога и аз се улавям, че го правя. Но Господ ми напомня, че това е моят график, аз съм го направила и само аз мога да го променя. И така, трябва да станем отговорни за нещата в живота си, които сякаш не работят добре, а изглежда, че не можем да променим нищо. Понякога това е просто атака от страна на врага, но понякога сме позволили животът ни да излезе от релси и сме отворили врата за врага. Нека ви дам един пример. Библията говори за това как отваряме врата за врага чрез задържане на непростителност. Не оставяй слънцето да залезе над гнева ти, не давайте на дявола такава власт. И така, от нас зависи да не си лягаме ядосани. Но се чудя колко от вас, дори тези, които гледат, въпреки че знам, че сте прекрасни и правите почти всичко правилно, се чудя колко от вас си легнаха с нощи ядосани на някого. Може би дори на човека, с когото сте спали. Надяваме се и се молим това да е човекът, за когото сте женени. И трябва да осъзнаем, че не можем просто да се молим всичко да изчезне, а да се молим Бог да ни даде сили да направим това, което трябва да направим. И така, нека днес и утре в програмата да поговорим за приоритетите. Да поставяме важните неща на първо място. Е, Христос е в центъра на всичко. Той е първото и най-важното нещо в живота ни. Колосяни 1:17-18 от разширения превод, и наистина трябва да го прочетем бавно, защото е толкова силно. И той самият съществуваше преди всичко. И така, преди да е имало какъвто и да било свят, каквато и да била вселена, каквото и да е, Бог е бил там. И в него всичко съществува, съгласува и се държи заедно. Харесва ми това, сякаш Бог е лепилото, така да се каже, което ни държи заедно, което държи живота ни заедно, което държи Вселената заедно. Като се замислиш как Земята е на оста си и как се върти, и ако не се върти точно идеално, предполагам, че ще излезе от орбита и не се знае какво ще стане. Кой държи Слънцето, Луната и звездите в небето? Кой кара всички тези неща във Вселената да работят правилно? Ще ви кажа, че независимо дали го знаете или не, вие зависите от Бог. Бог осигурява храна за животните, Той осигурява достатъчно слънчева светлина, достатъчно дъжд. Бог е толкова добър и участва във всичко. И е време да започнем да оценяваме това. Той е глава на своето тяло, което е църквата. Той говори за църквата. Не само като сграда, в която ходите, а за църквата, всички вярващи, като за свое тяло. Той е глава на своето тяло, църквата, понеже е начало, първороден измежду мъртвите. Исус е първият, който някога се е върнал от мъртвите. За да може само Той, сега разберете това, за да може само Той във всичко и във всяко отношение да заема главното място, да бъде пръв и да бъде превъзхождащ. Бог трябва да бъде главното нещо в живота ни. Нека само ви попитам, кое е на първо място в живота ви? Печеленето на пари ли е на първо място в живота ви? Опитвате се да си купите повече неща, отколкото имате? Прекарвате ли твърде много време в работа, рядко с Бога, рядко с семейството си? Ако го правите, накрая ще има последствия. Трябва да мислим за последствията. Защото женем това, което сеем. Библията ни казва да не трупаме съкровища на земята, където те могат да бъдат унищожени във всеки момент. Матей 6:19. Не си трупайте съкровища на земята, където молец и паразити ги развалят и където крадци влизат и крадат. Знаете, че в Библията се казва, че Вавилон пада за един час. И бизнесмените и онези, които обичат търговията, започват да скърбят. Сега, Вавилон всъщност е бил град, но също така ни дава представа за богатство и просперитет, за бизнес и за цялата търговия, която се случва в света. И аз не казвам, че няма нужда да печелим пари. Да, имаме нужда от пари. Не твърдя, че не трябва да пестим пари. Наистина трябва да спестяваме пари за спешни случаи и да спестяваме прилична сума за пенсиониране. Но не боготворете парите. Не ги правете по-важни, отколкото са. Често хората казват, че парите са коренът на всяко зло, но Библията не казва това. В нея се казва, че любовта към парите е коренът на всяко зло. И мисля, че винаги трябва да помним и да си напомняме, че сме дошли на този свят без нищо и Библията казва, че ще си отидем от него без нищо. Това е много важна тема, върху която трябва да се замислим. Всички ние имаме толкова много неща. Просто неща. Колко неща имате в дома си, които не са ви нужни и никога не сте ползвали. Но въпреки това отивате и си купувате още едно. Дръжте важните неща на първо място в живота си. Не превръщайте парите в най-важното нещо в живота. Какво ще кажете за получаването на университетска диплома? Може би за вас точно сега това е най-важното нещо в живота ви. Първо, нека кажа, че аз съм за образованието. Мисля, че трябва да получите толкова, колкото смятате, че ви е необходимо. Има някои неща, които просто не можем да направим без нужното образование. Със сигурност не бих искала да отида на лекар, който никога не е ходил на училище и не е преминал дългогодишно обучение за това да бъде лекар. Така че, дори днес, знаете ли, когато аз растях, университетската диплома не беше толкова важна, колкото днес, за да си намериш работа. Тогава много хора бяха готови да те обучат и дори понякога това им харесваше повече, отколкото да вземат някой, който вече смята, че знае всичко. И днес това е възможно, но на много места наистина се отдава голямо значение на дипломата. Така че не казвам, че не е важно, но някои хора стават толкова учени, че вече не могат да вярват като малко дете. Знаете ли, Исус е казал, че ако искаме да влезем в небесното царство, трябва да дойдем при Него като малко дете. И аз мисля, че това е толкова важно. Знаете ли дали сте като дете в сърцето си? Не казвам да ходим и да се държим като бебета, но това мисля, че е вярно, че колкото повече хора знаят, не винаги, но понякога, толкова по-малко са способни да вярват. Защото ако позволиш главата ти да се напълни повече, отколкото сърцето ти, тогава ще искаш да разбереш всичко. Аз просто ще ви кажа, че нито можете, нито трябва да разбирате всичко за Бога. Кой може да разбере Троицата? Онзи ден прочетох, че човек, който се опитва да разбере Троицата, би бил като червей, който се опитва да разбере човека. Няма как да кажеш, имаме един Бог, но се проявява в три лица. Никога не можеш да направиш три да е равно на едно или едно да е равно на три. И аз не разбирам това с главата си, но го разбирам с сърцето си. Вярвам го с детска вяра. Имаме Бог, баща, Исус Син, който е изцяло Бог, и Святия Дух, който също е Бог. Не можеш да разбереш всички неща, които са се случили в света, защо лоши неща се случват на добри хора. Има твърде много неща, които не можем да разберем. Така че трябва да сме готови да мислим за нещата, но ако се стигне до момента, в който се обърквате от мислене, в този момент да си кажете, вярвам на Бога. Казвате, но аз не мога да видя Бога, не мога да го почувствам, но ние можем да знаем. Не в ума си, а в сърцето си, че Бог е. Той казва, без вяра е невъзможно да му се угоди. И онези, които идват при него, трябва да вярват, че той е и че възнаграждава всеки, който усърдно го търси. Нека да разгледаме някои от нещата, които Бог казва за светската мъдрост. 1 Коринтияни 1:19-21. Защото е писано, ще погубя мъдростта на мъдрите, ще разстроя ума на умните. Къде е мъдрият човек? Къде е учителят на закона? Къде е философът на този век? Не е ли направил Бог глупава мъдростта на този свят? А сега чуйте. Понеже в мъдростта на Бога, светът чрез своята мъдрост не го позна. Бог благоволи чрез безумието на проповедта да спаси онези, които вярват. Понякога е толкова удивително за мен, когато говоря на конференция и виждам хората, просто да гледам лицата им и да наблюдавам промяната, която настъпва в някой от хората, когато проповядвам Евангелието на Исус Христос. Чудесно е да видиш как помръкналите очи се появява светлина. Удивително е да насочим някого към взаимоотношения с Бога чрез Христос. Те вярват със сърцето си в Божието Слово, Христовото благовестие, когато то се проповядва. В него има толкова много сила, че то може да отиде отвъд това, което си мислите или това, което ви се струва разумно, и можете да познаете по начина, различен от този, който познавате с главата си. В Библията се говори много за познанието. Йов казва, знам, че Изкупителят ми е жив. Е, той не казва, че го знае само с главата си, защото животът му е бил в голяма беда. Не му изглеждаше, че Изкупителят му е жив, но той каза, знам. И имаше предвид, че знае в сърцето си. Мога ли просто да кажа това, защото чувствам, че е нещо от Бога? Някой от вас просто трябва да спрат да се опитват да го разберат. Каквото и да е то за вас. Това може да е настоящият ви проблем. Може да е някаква трудност, през която преминавате или сте преминали в живота, и нещо, което изглежда наистина несправедливо и ви се е случило и вие просто не го разбирате. Преминете отвъд това, което мислите, към това, което знаете в сърцето си. Понякога изключвайте тази глава и просто седнете тихо в присъствието на Бога и вижте какво е в сърцето ви. Светската мъдрост срещу божествената мъдрост. Яков 3:13-17. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека го покажат с добрия си живот, с делата си, извършени в смирение, което идва от мъдростта. Но ако таите в сърцата си горчива завист и егоистично честолюбие, не се хвалете с това и не отричайте истината. Такава мъдрост не е слязла от небето, а е земна, недуховна и демонична. Защото там, където има завист и егоистична амбиция, там намирате безредие и всякакви лоши последствия. Вижте сега, светът може да каже, ако някой се отнася зле с вас, трябва да го изключите от живота си или да му го върнете. Трябва да го накараш да си плати по някакъв начин. Но това не е божествена мъдрост, защото божествената мъдрост ни казва, че ако таим такива неща в сърцето си, ще съсипем собствения си живот. И че трябва да прощаваме на хората, въпреки че те не го заслужават. И когато прощаваме на хората, тогава можем да се доверим, че Бог ще се погрижи за нас. Мъдростта, която идва отгоре, обичам това, е преди всичко чиста, миролюбива, внимателна, покорна. О, това е добър пример. Защото днес в света има много малко наистина покорни хора. Повечето хора просто абсолютно не искат да им се казва какво да правят. Пълна с милост и добри плодове. Безпристрастна. Истинската мъдрост знае, че Бог е създал всички равни. Всички ние имаме еднаква стойност за Бога и трябва да се почитаме по същия начин. Един човек не е по-добър от друг в очите на Бога. Знанието, твърде многото знание, твърде пълната с информация глава, бих казала, може да накара човек да се надуе, казва Библията, а това означава гордост. Повтарям, че не съм против образованието. Вземете всички дипломи, които искате, но не забравяйте, че Божиите пътища превъзхождат пътищата на света. И може би дори някои от начините, по които правите нещата, да не са в съгласие с Божието Слово, тогава трябва да се обърнете към Божието Слово, не към това, което знаете. Много млади хора, които отиват в колеж, огромен процент от християнските младежи, които отиват в колеж, загубват вярата си. Миналата седмица някой ми разказваше за детето си, което е добро, вярващо дете. Било е в колежа само една година, а вече е загубило толкова много от вярата си. Е, не е нужно това да се случва. Трябва да сравняваме това, което ни учи светът, с това, което Бог ни учи и винаги да следваме Бога. Той трябва да бъде на първо място в живота ни, във всичко. Във времето ни, в разговорите ни, в мислите ни, в действията ни, в развлеченията ни, в отношението ни, в решенията ни. Бог винаги трябва да бъде на първо място. Винаги. Какво би се случило в днешното ни общество? Най-важното нещо, на което учи Библията, е любовта. Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, душа, ум и сила и да обичаш ближния си така, както обичаш себе си. Какво би станало, ако всеки човек по света отиде в колеж за 4 години, за да получи диплома за живот в любов? Еха! Хайде, какво би станало, ако ходехме на училище, за да се учим на милосърдие и доброта, и даване, и щедрост, и прошка? Знаете ли, това са нещата, които наистина трябва да знаем. Така че, учете във всички училища, в които искате, получавайте цялата информация, която искате, но се уверете, че винаги имате време за това в живота си. Не казвайте, нямам време за това, в момента зает съм да получавам диплома. Любовта е най-важното нещо на света. В Библията се казва, че можем да имаме всичко останало. Цялата световна мъдрост, пророчески сили и още, и още, и още. Но ако нямаме любов, сме безполезна нула. Така че всекидневното ходене в любов трябва да бъде наш приоритет номер едно. Сега не знам колко време ви отнема да се приготвите за излизане. Но като че ли днес да се приготвя за тук, ми отне един час. Да си взема душ, да си измия косата, да си оправя прическата, да се гримирам, да избера подходящи дрехи. Понякога мога да го направя за 45 минути, но обикновено ми отнема час. А ако се погледна и не ми харесва как изглеждам, отивам да пробвам друга дреха. Нека ви попитам, прекарвате ли толкова време в духовна подготовка преди да излезете, колкото в физическа? Вижте, аз прекарах 2 часа с Бога преди да прекарам този час в подготовка да изглеждам достатъчно добре, за да изляза навън. Може да кажете, Джойс, аз нямам толкова време сутрин, имам къща пълна с деца. Е, Бог не очаква от вас нещо, което не можете да му дадете. Но трябва да започвате деня си с Бог. Дори да са 5 минути в банята, трябва да започвате деня си с Бог. И нека само да ви кажа още нещо. Искам да запомните това. В каквото влагате времето си, в каквото влагате най-много от времето си, това е нещото, което е най-важно за вас. Нека го кажа отново. В каквото влагате времето си, колкото повече време влагате в нещо, толкова по-важно е то за вас. Обичаме да си мислим, че нямаме контрол върху графика си, но имаме. Със сигурност имаме. И така трябва да сме образовани. Но се пазете да нямате повече познания за главата, отколкото за духа. Не се проваляйте в християнството. Някои хора се провалят в християнството, защото не се образоват в това да бъдат християни. Да бъдеш християнин означава много повече от това да ходиш на църква. Мога да седя в гаража си по цял ден и няма да стана автомобил. И можеш да ходиш на църква 3 пъти седмично, всяка седмица от живота си, и това никога няма да те направи християнин. Да бъдеш християнин означава да приемеш Исус Христос като свой Господар и Спасител, като своя единствена помощ и своя единствена надежда и да се осланяш изцяло на Него за прощаване на греховете и за спасение, и чрез Христос да имаш дълбоки, лични, близки взаимоотношения с Бога, в които Той е поканен и приветстван във всяка област от живота ти. Сега, ако нямате това, можете да се свържете с нас или с някое християнско служение, някой с удоволствие ще ви обясни повече за това какво означава да се новородиш, и те ще ви поведат чрез молитва в взаимоотношения с Бога чрез Христос. Моля, потърсете помощ за това, ако имате нужда от нея. Опитвате ли се да се изкачите по корпоративната стълбица на успеха? Трябва да бъдете внимателни, защото някои хора прекарват целия си живот в опити да изкачат стълбата на успеха, само за да открият, че когато стигнат на върха, тя води до неправилната сграда. Няма нищо по-тъжно от възрастен човек, да речем някой над 80 години. И единственото, за което може да мисли, е всички неща, за които съжалява. Неща, които съжалява, че е направил, които съжалява, че не е направил. Когато сте на смъртния си одър, няма да поискате да видите баланса на банковата си сметка. Това няма да е важно. Ще искате семейството ви, приятелите ви да са около вас. Ще искате да имате Божията утеха в живота си. Да знаете, че дори когато напуснете тази земя, ще отидете на по-добро място, където ще живеете с Бога през цялата вечност. Дали приятелката ти, приятелят ти, съпругът ти, съпругата ти са по-важни за теб, отколкото е Бог? Избирате ли ги тях пред Бога? Знаете ли, хората, които са важни за нас, трябва да заемат високо място в живота ни. Но хората ще ви разочароват и ще ви подведат. А Библията казва, че ако вървим с Бога, никога няма да бъдем разочаровани. Какво ще кажете за децата си? Те ли са номер 1 в живота ви? Знаете ли какво? Те ще пораснат и ще си тръгнат. Сега, това не означава, че не можете винаги да имате добри отношения с децата си, но дъщеря ми, например, има 4 деца. Всички пораснаха, а последното току-що напусна дома. Ето, че допреди няколко години тя караше децата си навсякъде, а животът ти беше толкова заед с тях. Но знаете ли, трябва да се уверите, че докато отглеждате децата си, изграждате и връзка с Бога и други взаимоотношения, защото в крайна сметка ще имате нужда от тях. И да, не знам какво е това, на което посвещавате цялото си време, но знам, че трябва да си създадем добри навици. И много пъти се съсредоточаваме върху това да прекъснем лошите навици, но ако се съсредоточите само върху създаването на добри навици, няма да има място за лошите навици.